гаворыць Радыё Свабода.
Радыё Свабода – незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да полначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожная першая паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзіна тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будныя дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачні дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси, Менск 5, поштовая скринка 111.
Увага, новый адрес Белорусской свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградска, 159А, Прага 10. Чешская республика, индекс 100.00.
У интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная совесть со свободой у оглядах пошты, телефонования слухачов.
Звоните. Номер автоотказника у Менску 266-39-52.
Номер Менского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можна таксама паслаць СМС у Чэхію, код краіны 420, нумар 724-231-968.
Нумар для СМС у Чэхіі 724-231-968.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Ганна Соус. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У Беларусі святкуюць 64-ю гадавіну перамогі над фашысцкай Нямеччынай у Вялікай Айчыннай вайне. Афіцыйныя святочныя мерапрыемствы з нагоды Дня перамогі праходзяць сёння ў многіх гарадах краіны. Святкаванне Дня перамогі ў Беларусі, падобна як у Расіі ды іншых постсавецкіх краінах, за выняткам былых прыбалтыйскіх рэспублік СССР, адбываецца паводле традыцыі 9 траўня. Краіны Заходняй і Цэнтральнай Еўропы ды ЗША адзначаюць перамогу над нямецкім фашызмам у Другой сусветнай вайне 8 траўня. Сёлета з жыцця пайшлі многія франтавікі, у тым ліку пісьменнікі Валянцін Тарас, Александр Дракахруст. Амаль 6 гадоў ўжо няма з намі Васіля Быкава. Я прапаную паслухаць запіс Васіля Быкава з архіваў «Свабоды» 22 чэрвеня 2002 году.
Трохі нават дзіўна, столькі год, а ўсё помніцца. Найбольш аднак тымі, хто стаўся ахвярай нашымі народамі, што на ўсход ад Нямеччыны. Немцы, як я зразумеў, хацелі б гэтую дату як мага хутчэй забыць. І гэта іх права, бо яны пацярпелі паразу. Параза, як вядома, малапрыемная рэч. Але гісторыя парадаксальна па сваёй сутнасці. І так сталася ў часе, што пераможцы і пераможаныя нібы памяняліся ролямі. Яны бы пераможцы, а мы сапраўды пераможаныя, бо бедныя і зневажаныя. Чаму так? Але гэта пытанне для нас. Немцы на яго давно адказалі. А мы не навучаны разважаць гэткім чынам. Мы задавольваемся старэчай эйфарыяй ад даўняй перамогі, якая на справе ёсць перамога не нашая, а чая Бо гэта таксама питання, на якое наша громадська думка дагэтуль не має виразного адказу. Може, боїмося? Чи гэткія дурні, што не разумеем? Чи нам не дають зрозуміць? Але ж зрозуміць уже палова шляху да істіни. Відаць, другую палову суджена прайсці не нам.
Василь Быков, 22 червня 2002 году. Запіс з архіваў «Свабоды». А сёння ў Мінску адбылося афіцыйнае шэсце з нагоды Дня перамогі. На ім быў наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Шэсце было арганізавана ў савецкіх традыцыях, калі яно дзялілася па адміністратыўных раёнах Мінску і была аздоблена афіцыйнай сімволікай з абазначэннямі прадстаўнікоў розных прадпрыемстваў і навучальных устаноў, а таксама праўладных арганізацый. Некаторыя былі апрануты ў нацыянальныя строі. Удзельнікаў шэсця, якія далучаліся да калёны тут жа на праспекце, абшуквалі металяшукальнікамі, прымушалі адчыніць сумкі. На ўваходах на плошчу незалежнасці, а таксама на плошчу перамогі былі ўсталяваныя металічныя рамы. Праз іх прапускалі ўсіх, хто жадаў патрапіць на мерапрыемства. Аднак у грамадзянаў адбіралі бутэлькі з напоямі, а таксама пакеты з сокам. Адшолі ў шэсце кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка, які прыбыў на мерапрыемства разам з сынамі Віктарам і Дзмітрыем. У сваім выступе ён адзначыў, што Беларусь ператварылася ў сучасную еўрапейскую дзяржаву.
Сегодня у нас всюду есть верные друзья. И в Европе, и в Латинской Америке, Азии на Ближнем Востоке. Потому что Беларусь проводит многовекторную мирную внешнюю политику.
Пры гэтым Лукашэнка адзначыў асаблівасць стасункаў з Расіяй, сумесна з якой, цытую, надзейна ўмацоўваецца абароназдольнасць саюзных краін. Гаворачы пра краіны, якія зрабілі ўклад у перамогу, ён адзначыў таксама ролю ЗША, Вялікабрытаніі, Францыі, Польшчы і Кітая. Удзельніца шэсця былая партызанка Галіна Панасевіч з Лагойскага раёна штогод ускладае кветкі да мемарыяльнай дошкі Пятру Машэраву.
Сегодняшним днем на проспекте Машерова там повинны ружи стоять. Этому человеку, этому святилу Беларуси, сколько Петр Миронович Машеров зарабил для Беларуси, и чтоб такие кветки нищие стояли, которые поставила я. Я нияк не могу измириться с этим. Машеров самый светлый человек, самый правдивый. Это сумленно белорус. Это самый добрый человек. И он поважан всеми нашими сумленными белорусами. И его у Европе так само поважали.
Один из лидеров объединенных демсилов Анатолий Лябедько разом с несколькими молодевыми активистами пришел до площади перемоги, каб ускласти кветки да обеліску. Однако шестеро представников спецслужбы у цивильном перегородили ему дорогу и не пустили на площу. Хотя иншим громадянам это не заборонялось.
У нас давно уже громадство поделено на касты. У нас, здається, есть конституция, и еще никто не отменял. Александр Григорьевич любит часто сгадывать этот документ, что у нас самая демократичная краина, вот перл такие. Але вось я не уявляю себе ситуацию, как на день перемоги там у Брюсселе, у Варшаве человек не мог некуда пройти, как ускласти кветки. Тем более, что у меня загинул один дед и два дядьки так само стали ахвярами той войны. И вось стоят молодые люди, выкормленные. И они говорят, не, вы не пройдете. Вам забаронена з'яўляцца на грамадскіх мерапрыемствах. Хто вырашыў?
Пасля гэтага гаспадар Лябедько накіраваўся ускласці кветкі на вайсковыя могілкі, да якіх яго суправаджалі супрацоўнікі міліцыі. Адносна мераў бяспекі, якія былі прынятыя сёння, палітык адзначыў, што Лукашэнка самая ахоўваемая персона сярод усіх еўрапейскіх прэзідэнтаў.
На парадзе ў Менску быў наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі і яго фотарэпартаж на нашым сайце свабода.орг. А сёння ў Гомелі прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сілаў склалі вянкі і жывыя кветкі да брацкай магілы савецкіх салдат і падпольшчыкаў на плошчы працы. А ў Віцебску два тыдні таму на плошчы перамогі пачалі знішчаць сквер. І да свята 9 траўня гэты зялёны куточак канчаткова ператварылі ў голую плешку. Цяпер яе абнеслі плотам, каб схаваць ад вачэй гараджан вынікі першага этапу рэканструкцыі. Фотарэпартаж і больш падрабязна пра гэта на нашым сайце свабода.орг. А зараз пра адну з нашых вечаровых перадачаў.
Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з радыё «Свабода» – штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Беларусь ва ўсходнім партнерстве. Саміт у Празе без Александра Лукашэнкі, але з беларускай апазіцыі. Сумесная дэкларацыя, спрэчкі, сэнсы супрацоўніцтва. Выклікі, рызыкі і шансы для дэмакратыі і для дыктатуры. Гэтыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё «Свабода» абмяркоўваюць кіраўнік беларускай службы радыё «Свабода» Александр Лукашук і аналітыкі Юры Дракахруст і Ян Максімюк. Белсат транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
Сёння шосты дзень галадоўкі на знак салідарнасці з ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Аўтуховічам, Юрыем Лявонавым, Уладзімірам Асіпенкам. 9 траўня удзельнікаў акцыі ва ўправе партыі БНФ стала меней. Часова спынілі галадаванне Глеб Скоркін паводле рэкамендацыі лекара і Андрус Цянюта. У яго надышоў час здачы іспытаў у вышэйшай навучальнай установе. Па-ранейшаму галадаюць малдафронтаўцы Наста Палажанка, Арцём Дубскі, Мікола Дзімідзенка, Яўген Скрабец, Ірына Губская, Ілля Нагорны. Галадоўнікаў наведаў карэспандэнт «Свабоды» Уладзімір Глот.
Калі я сёння чарговым разам прыйшоў да галадоўнікаў, то адразу ўбачыў, што на сцяне над іхнымі галовамі вісіць вялікі бел-чырвона-белы сцяг. Раней тут вісела расцяжка «Галадоўка». Ірына Губская ўзяла расцяжку на акцыю на Касрычынскай плошчы, а там міліцыянты сілай адабралі яе і не вярталі. Але сёння яны нечакана дазволілі забраць расцяжку, і хутка яна вернецца на сваё звыклае месца. І яшчэ першае ўражанне, што сёння нібыта ў пакоі неяк спакайней. Мікола Дзімідзенка тлумачыць.
Ну, сегодня выходные у партии БНФ, меньше наведовников, в принципе, мали тихо. Мы лежим, отпочиваем, сегодня зранку приходит заврач, ну, зарабил нам догляд такие особистые, и, в принципе, ну, отчуваемся нормально, и он подтвердил, что, в принципе, стан у нас здоровый. Не кепский.
Выключение складает только Глеб Скоркин. Лекар порекомендовал хлопцу хотя бы часово припынить голодовку. До того ж, в авторок 12 травня у Солигорску, где живе Глеб, начинается суд над ним и еще несколькими молодофронтовцами. Их обвинувачивают у тым, что 5 травня яны развернули на центральной площади Солигорска растяжку «Школа для усіх». Так яны подтримали своего сябра Івану Шилу, якому за ягоную громадскую активность не дозволяют сдать школьные испыты. И хотя Глеб не хотел перерывать голодовку, сябры уговорили его поехать домой. Вагався и Андрус Цянюта, але и тут усе выказаліся за тое, каб ён ехал на испыты. Артем Дубский жартуя, что у Андруся подышел дембель, а сам Андрус тлумачит ситуацию так.
Поеду у Гомель, ось, каб быў дзеньок адысці крыход галадоўкі, а потым 11 мне трэба ехаць на Расію, каб пачынаць вучобу.
А ты вучышся дзе?
Я вучуся ў Бранску. Бранская сельскагаспадарчая акадэмія.
І на якім курсе?
Другі курс, будучы інжынер-механік. Першы курс скончыў добра. Там 5-бальная система.
Ірына Губская твердзіць, што пакуль усё праходзіць добра.
Не ведаю, што вообще. Да, ну, в принципе, живём нормально. А учора нас вельмі шмат заклікалі спыніць галадоўку. Мы не збіраемся пакуль яе спыняць. А прыходзіла рада інтэлігенцыя, прыходзіў Александр Казулін. Ну, шмат хто прыходзіў, так, заклікалі, як бы, спыніць. А сам Аўтуховіч таксама заклікаў спыніць. Ну, але сам не спыніў, таму працягла.
Ірына смяецца, што ёсць, так бы мовіць, водная праблема.
Паносяць ваду ў вялікіх бутлях, але ну, для нас она не вельмі зручна. Нам зручней у малых бутылках. А вялікі бутылек стаяць много, малых вельмі.
Сёння ж днём супрацоўнікі міліцыі затрымалі Яўгена Скрабца ды Іллю Нагорнага. Хлопцы выйшлі з управы на вуліцу падыхаць свежым паветрам. Іх адвезлі ў міліцыю цэнтральнага раёну Менску. Але праз гадзіну маладафронтаўцаў выпусцілі.
Уладзімір Глот з Менску. Нагадаю, тры ваўкавыскія прадпрымальнікі знаходзяцца пад следствам. Іх падазраюць у наўмысных падпалах, што яны абвяргаюць. Усе трое маюць праблемы са здароўем. Юры Лявонаў ужо быў у турэмным шпіталі, а Мікалай Аўтуховіч знаходзіцца ў медычным ізалятары. Ён трымае галадоўку пратэсту за кратамі ад 16 красавіка. І сёння ж адвакат Зміцер Гарачка сустрэўся са сваім падабаронным Эмануілам Зельцарам. Ён абмеркаваў перспектывы ягонага вызвалення пасля падпісання амністыі. Перадае наш карэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Адвакат Зміцер Гарачка наведаў магілёўскую калонію нумар 15, дзе адбывае трохгадовы тэрмін зняволення за камерцыйны шпіянаж грамадзянін ЗША Эмануіл Зельцер. Мы найбольш гаварылі пра амністыю, якую днямі падпісаў кіраўнік дзяржавы, паведаміў Зміцер Гарачка.
Мы ўжо в курсе, пачыталі, ещё раз абсудзілі. Администрация сказала, что реально вопрос об исполнении, сама амнистия начнет где-то через недели две-две с половиной приниматься. Реально ее исполнение. Она действует в течение 6 месяцев.
Дмитрий Гарачко выказал сподевание, что его неподоборонный подпаде под амнистию и выйдет на волю уже в первый месяц этого термина. У него нема порушений, за яких немощимо жить до его амнистию. Але ничего нельзя выключать, каже адвокат про верогодность амнистии Эммануила Зельцера.
Пока он смотрит настороженно в будущее. Оптимизм будет, когда он будет уже находиться по пути туда. А так сейчас пока это все только, как говорят, все еще носит характер предположений.
У стане здоровья Эммануила Зельцера особливых изменений нема, каже адвокат Дмитрий Гарачко. Адвокат по-ранейшему передает своему подбородному леки от разных хронических захворываний. Але каже, что без стационарного лечения и американских леков, до яких он призвучаюся, хворобы Зельцера не вылечить. Тримают Эммануила Зельцера у медичной части колонии. Нагадаю, за кратами Эммануил Зельцер находится уже мать 14 месяцев с 12 сакавіка 2008 года.
Олег Грузделович з Мінску. В эфире «Радио Свобода», тут Ганна Соус. Я нагадаю вам основные події дня. У Беларуси святкуют 64-ю годовину перемоги над фашистской Немеччиной у Великой Отечественной войне. Официальные святочные мероприемства с нагоды Дня Перемоги проходят сегодня во всех городах краины. Сегодня 6-й день голодовки на знак солидарности с волковыскими предпринимальниками Миколаем Аутуховичем, Юрием Лявоновым, Владимиром Осипенком. Миколай Аутухович тримает голодовку протесту за кратами от 16-го красовика. Сегодня супрацовники милиции затримливали удельников голодовки солидарности Евгена Скрабца да Иллю Нагорного, коли тые вышли из управы партии БНФ. Их отвезли у милицию центрального района Менску, праз годину отпустили. Командование войсковой частки, где служит молодевый активист Франок Вишорко, покарало хлопца 2 позашарговыми нарадами и поведомило, что супраць Франока будет распочатая криминальная справа за дискредитацию войска. Нагодой стала публикация дзённика новобранца у интернете. Адвокат Дмитрий Гарашко сустрелся со своим подоборонным Эммануилом Зельцером и обмерковал перспективы его вызволения после подписания амнистии. Протягиваем программу. И вот же, как вы чули, командование войсковой частки, где служит Франок Вишорко, поведомило перед солдатами, что супрать Франка будет распочатая криминальная справа за дискредитацию войска. Нагодой стала публикация яго дзённіка ў інтэрнэце. У частцы забаранілі недзяржаўную прэсу. З метро Федаруку таксама забаранілі чытаць нашу ніву. Тым часам Іван Шыла чакае судовага паседжання ў сваёй справе. З падрабязнасцямі Любоў Лунёва.
Франок Вячорка пазбаўлены звальнення і не можа сам распавесці пра падзеі, якія адбыліся літаральна пару дзён таму. Ягоны бацька, Вінцук Вячорка, абураны дзеяннямі вайскоўцаў, да якіх раней прэтэнзій не выказваў.
Мне шкада, што менавіта ўзброеныя сілы, менавіта камандаванне часткі становіцца на гэты шлях рэпрэсіяў у дачыненні да ўнутранасвабоднага салдата. Бо дагэтуль я заўжды казаў, што прызыў быў незаконны, што яго арганізоўвалі спецслужбы і рэжым, але прэтэнзіяў уласна да арміі няма і быць не можа. Але калі пачынаецца цяпер такое цкаванне, то я відавочна буду гаварыць інакш.
Вінцук Вячорка адзначыў адзіны станоўчы момант. Салдаты выказалі Франку маральную падтрымку. Вайскоўцы забралі ў Франка з пошты свежы нумар газеты «Наша Ніва». Ягоны бацька абураны тым, што хлопца спрабуюць цалкам ізаляваць, пазбавіўшы не толькі кантактаў са сваякамі і сябрамі, але і крыніцаў інфармацыі. У Франка Вячоркі па-ранейшаму праблемы з сэрцам і ціскам. Франак настаяў, каб яму зрабілі ультрагукавое абследаванне, але яму не далі знаёміцца з заключэннем. Раней у 10-м клінічным шпіталі Франку паставілі дыягназ, згодна з якім нельга служыць у войску. Гэта пацвердзіў і вайсковы медык на судовым паседжанні. Ён толькі спаслаўся на адсутнасць апаратуры для такой дыягностыкі ў вайсковым шпіталі. Сваякі Франка будуць намагацца, каб яго абследавалі спецыялісты-кардыёлагі і далі кваліфікаванае заключэнне. З метра Хвідурука выпісалі з медычнай частцы. Ад пачатку сваёй службы ён практычна ўвесь час знаходзіцца то ў шпіталі, то ў санчастцы, то ў медычнай роце. Медыкі яму зрабілі аперацыю і выявілі некалькі хваробаў. Але ў апошні дзень абследавання, калі медыкі мусілі вынесці вердыкт на конт прыдатнасці з метра да вайсковай службы, маладафронтаўцы сустрэлі ў калідоры старых знаёмцаў, супрацоўнікаў КДБ, які курыруюць «Малады фронт». Маці Дмитра Ірина Хвідарук так прокоментувала заключення медиків об тим, що її син придатний до військової служби.
Ні, ну щоб за один день зустріти троїх знайомих сотрудників цієї уважаемой організації на території воєнного госпіталя, перед ВВК опять случилось посещення. Ну, можно, конечно, прикинуть, что у них тоже всех друзей положили в госпиталь одновременно. Бывают же разные чудеса в этой жизни.
З метро так само заборонили читать недержавные газеты. Тепер их вытягивают з ягоной особистой пошты. У справе Івана Шили дагэтуль не призначена дата судового поседжання на ягоную заяву об незаконности гвалтовного войскового призыву. Тим часом заяву Дмитра Федорука розгледзілі у Першамайському суді Мінську, а заяву Франка Вячоркі – у міжгарнізонним військовим суді. 12 травня о 10 раніці почнеться розгляд касаційної скарги Франка Вячоркі у військовим суді, що на вулиці Азгура, 4.
Любов Луньова з Мінську.
Що дасть постсовєтським країнам удел во усходнім партнерстві з Євразв'язом? Чому на саміті партнерства не присутнічав шерех впливових європейських лідерів? Як соотносяться мети партнерства і сродки їх досягнення? Над гетими темами у праскім акценті розважаються аналітик Ян Максинюк, політичний оглядальник Української служби нашого радіо Мар'яна Драч і директор Азербайджанської служби Радіо Свобода Кенен Алієв.
Праскій акцент у нашому ефірі у неділю. Ви на хвилях Радіо Свобода. А зараз хроніка кризису. Тенденцыі ў беларускай эканоміцы амаль нязменныя ад пачатку 2009 году. Бальшыня прадпрыемстваў працягвае затаварваць прадукцыі склады, а пры адсутнасці абаротных сродкаў імкліва зніжаюцца заробкі працаўнікоў. З эканамічным аглядам тыдня Ігар Карней.
Магілёўскія гандлёвыя аб'яднанні «Арма» і «Восход» прадаюць 17 крамаў. Прадстаўнік адміністрацыі «Восхода» тлумачыць продаж стратнасцю.
Убытачная магазіна неформатная. Мы перевозим все магазины на 100% самообслуживание. Эта система дороже, чем сам магазин. Зачем тогда столько денег туда влаживать, чтобы дальше платить убытки?
Паводле суразмоўцы, продаж крамаў узгоднены з гарвыканкамам. Большую частку крамаў гатовае набыць дзяржаўнае аб'яднанне «Белсаюз спажыў». Бальшыня акцыяў гандлёвых аб'яднанняў «Арма» і «Восход» належыць дзяржаве, гаворыць старшыня аб'яднання прадпрымальнікаў Магілёўшчыны Тацяна Казлоўская.
Им тяжело развернуться, построиться по требованию рынка. Им тяжелее создать какую-то конкуренцию частным.
С крамы «Кристина», одной из выставленных на продаж объединением «Арма», гандляры уже вынесли обсталявание. Яна месцілася на цэнтральнай вуліцы абласнога цэнтру, Першамайскай. У ёй гараджане набывалі харчы каля двух дзясяткаў гадоў. У Лецкім районе у некаторых гаспадарках частку заробку люди атрымліваюць продуктами. Згодна з офіційними звестками, сёлета у гаспадарках району натуральная форма оплаты досягнула 12% ад агульнай сумы заробкаў. Галоўны бухгалтар гаспадарки Мажейкова Святлана Радзевіч тлумачыць інавацыю наступствами кризису.
Такой период, когда с января по март месяц практически продукция не шла, налички не хватало, чтобы людям зарплату выплачивать.
Спадарыня Радзевіч дадае, что никого из працаўнікоў не прымушаюць куплять менавіта ў калгасе, а попросту даюць людям выбрать. У мясцовой краме райспажыўсаюзу уже адчулі, что у іх стали меней куплять товаров.
Сейчас от совхоза приезжает машина сюда на площадку, и там в счет зарплаты все товары такие же, как в магазине. В общем, они нам торговлю конкретно поторвали.
Галоўная бухгалтерка гаспадарки кажа, што пакуль не ведае, як доўга яны будуць гандляваць такім чынам, але ўпэўненая, на нейкім этапе гэта выхад са становішча.
Чалавек выбірае там, дзе лучше яму. У нас дешевле получается, чым у магазинах райпатрэб общества.
Бабруйскія ўлады ліквідавалі мясцовае прадпрыемства па азеляненні гораду. Цяпер прыхарошваць горад будуць дарожнікі, бо гаспадарку з ліквідаванага зеленгасу аб'ядналі з гаспадаркай дарожна-эксплуатацыйнага прадпрыемства. Офіційнае тлумачэнне зліцця двух рознапрофільных прадпрыемстваў – эканомія сродкаў. Але вялікай радасці ад аб'яднання ў дарожнікаў няма. Да іхнага паўтысячнага калектыву дадаліся яшчэ 300 чалавек з зелянгасу. Гаспадарка з ліквідаванага прадпрыемства ў заняпадзе і вымагае сур'ёзных фінансавых укладанняў. Ва ўправленні камунальнай гаспадаркі Бабруйску аб'яднання каментуюць.
Произошла реорганізація двух прадпрыемстваў, і получилось одно очень большое. Вот и все.
на решение руководства города, мы его выполнили.
У Барановичах, поводле официальной статистики, за первый квартал колькость стратных предприемств перевысила 1/3 от усіх деючих. У вынику бюджет не дотримал миллиарды рублей. У экономичный кризис у Барановичах перестали приносить прибыток амаль 30 еще недавно относно мощных заводов и фабрик. Серед их автоагрегатный завод. Про причины спаду вытворчести рассказал главный экономист предприемства Сергей Станкевич.
Снижение объема поставок на МАЗ 52,7%. Кому эти МАЗы нужны? Если сегодня остановился КАМАЗ, ПАЗ, ГАЗ, Мерседес, завод жестко привязан к сборочному конвейеру МАЗа. 67% продукции поставляли на МАЗ.
Як удакладняет Сергей Станкевич, про скорочение працовного дня истотно зменшаются заробки.
У сентября она была 1,020,000, а сегодня 540, почти в два раза.
Текстильщики Барановицкого бавовняного комбинату отримливают еще меньше, от 200 до 400 тысяч рублей. И комбинат працуя у основным на склад. При этом керовники многих предприемств ухавают информацию про падение показчиков. Поводле официальной статистики, снижение рентабельности барановицких предприемств сопровождается ростом запасов на ихних складах.
Ігор Карній з економічним оглядом. А зараз про одну з наших сьогоднішніх передачів.
У наступним випуску «Дому літератора» розмова з лауреатом премії «Золотий апостроф» поетом Віталем Рижковим, розваги Анатолія Сідаревича про біографічний альманах «Особий час» і розмова з письменником Вітовтом Чаробком і його прозаїчні шаржі на сябров у авторському читанні.
«Дом літератора» у нашому вечоровому ефірі. А зараз дзвінкі на свободу. У гэтай перадачы слухачы гавораць пра дзень перамогі ў другой усесветнай вайне, а таксама пра справу зняволеных ваўкавыскіх прадпрымальнікаў і пра акцыі салідарнасці з імі. Агляд важных тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
9 траўня ў Беларусі святкуюць дзень перамогі ў другой усесветнай вайне. Пачнем праграму з такога тэлефанавання.
Вот праздник. И что-то неровно наш президент делит. У меня трое легли в землю. Отец, брат и зятька. Я сталинская детдомовка, 70 лет. Хоть бы кто плюнул в мою сторону. Кооперацию строила на трех работах. Государство мне не дало даже эту халупу хрустовскую. И эта победа, конечно, он только глядит этих ветеранов. Ну, у них и так копейка хорошая. А тут 36 лет отгорбатилась на вредной работе, а 400 всего лишь. И жили. Благослови Господь и президента нашего, и власти. Вот бы они посчитали и вспомнили о тех, кто пережил войну, как я. И сегодня слезы льют, что все о них забыли.
Працягваецца галадоўка салідарнасці са зняволенымі ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Аўтуховічам, Юрыем Лявонавым і Уладзімірам Асіпенкам. Сам Аўтухович заклікаў моладзь спыніць акцыю падтрымкі. Водгукі нашых слухачоў.
Зяновь, Аўтухович, як Євтушенко, если нет свободы, готов за свободу умереть.
У многіх безабаронных беларусаў сердце обливается кривьёю, коли доведывается об черговых здеках милиции. Але в этом ничего дивного нема. Еще старожитный мудрец Пифагор говорил, однольково небеспешно и безумному уручать меч и бесчестному уладу. Вот и бачим выники.
У свете агульная колькость хворых на вирус AH1N1 перевысила 2000 человек. Гэта дадзеныя усесветнай организации аховы здоровья.
Коли ласка, частей поведомляйте про грипп. Гэта вельми пожадана для слухачоў.
Завершим программу такими телефонованиями.
Личного боку телебачення на Беларусі ёсць, а з інформаційного його нема. Не убачиш проблем у Карпатах, что робится каля Чорнобыля в покинутых хатах. И оно не освещает чернобыльский шлях. И оно освещает только супроть оппозиции, нечто черное и нечто только уладе угодное. Я б еще додал, видать, за такое БТ Зимовский от Лукашенко орден отримал. Казал Слухач на конт БТ.
маму.
Шановні слухачі, нагадаємо, телефон «Свободи» у Мєнську 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення у код країни 375, далі 293-912-224. Телефонуйте і пишіть, ділітеся новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуку на працю Радіо «Свобода».
Агляд ваших телефонуванняў падрыхтаваў Ягор Маёршык.
Гаворыць Радыё Свабода.
Радыё Свабода – незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайте у эфиры от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсёды в интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилин выпуск новинок и огляд важнейших подеев дня.
Кожная первая полгодины – оперативное поведомление. Кожная другая полгодина – тематичная передача.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 – живый эфир. Почни день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси, Минск 5, поштовая скринка 111.
Увага! Новый адрес Белорусской Свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградска, 159А, Прага 10. Чешская Республика, индекс 100.00.
В интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная совесть со свободой у оглядах пошты, телефонования слухачов.
Звоните. Номер автоотказника у Менску 266-39-52.
Номер Менского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию, код краины 420, номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968.
А зараз на хвалях Радио Свобода мы починаем 169-й выпуск программы «Дом литератора». Тут у Праской студии вас витая Сергея Бламейка и на початку про змест программы. Могилевский школьник Виталий Рыжков 6 годов тому литерально уворвался в белорусскую литературу, коли наставница послала его верши на конкурс. Сёння 23-гадовы лаўрэат прэміі «Золоты апостраф» Віталій Рыжков – госць нашай праграмы. З ім размаўляе Валянціна Аксак. 11 траўня ў гістарычнай майстроўні, што знаходзіцца ў Менску на вуліцы Сухой, 25, прэзентацыя біяграфічнага альманаху «Асоба і час», які нядаўна пабачыў свет у менскім выдавецтве «Лімарыус». Кнігу рэцэнзуе Анатоль Сідарэвіч. Аўтар вядомых твораў на гістарычную тэму Вітаўт Чаропка спрабуе супрацоўнічаць з кінастудыяй «Беларусьфільм», піша сцэнары для гістарычных фільмаў. Пра тысячагоддзе Літвы і пра перспектывы беларускага нацыянальнага кіно з Вітаўтам Чаропкам гутарыць Міхась Скобла. Вы таксама пачуеце шаржы Чаропкі на яго сяброў у аўтарскім чытанні. Магілёўскі школьнік Віталій Рыжкоў 6 гадоў таму літаральна ўварваўся ў беларускую літаратуру, паказаўшы настаўніцы свае вершы замест ненапісаных па праграме сачыненняў, а тая паслала іх на конкурс. Цяпер 23-гадовы паэт пераможца некалькіх літаратурных конкурсаў у Беларусі і ва Ўкраіне. А сёлета часопіс «Дзеяслоў» дзеля ягонага ўзнагароджання прэміяй «Залаты апостраф» нават змяніў яе фармат. Сёння Віталій Рыжкоў гость нашай праграмы. З ім размаўляе Валянціна Аксак.
Спадар Віталь, вы інжынер-аўтамеханік паводле адукацыі, аматар веб-дызайну. Працавалі вартаўніком, дарожным рабочым, сістэмным адміністратарам, цяпер працуеце менеджэрам-распаўсюднікам. Спрэс прагматычныя заняткі. Дзеля чаго вам між імі паэзія?
Справа ў тым, што ўся гэтая мая адукацыя тэхнічная, гэта было выпрабаванне маіх здольнасцяў. Я думаў, што калі паэзія пакіне мяне, я буду мець добрую адукацыю, важную для мужчыны. Аднак так здарылася, што вось мне давялося памяняць шмат прафесіяў. Я дагэтуль працую не на гуманітарнай ніве, так скажам. Всё дзеля таго, каб жыць, бо жыць з літаратуры я яшчэ не ўмею.
Ну, зрэшты, вам усяго толькі 23 гады, а вы ўжо 6 гадоў амаль як друкуеце свае вершы. Так што, дзякуй Богу, паэзія вас не пакінула, а тое, што жыць з літаратуры, дык у сённяшнім свеце я ведаю адзінкі, прынамсі ў Беларусі, людзей, якія жывуць з літаратуры, выдаўшы дзесяткі кніг. Дарэчы, а чаму вы да гэтага часу не сабралі ўсё надрукаванае і не выдалі асобнай кніжкай?
Я сабраў усё, што напісаў, выкінуўшы самае горшае, і спадзяюся, да канца гэтага году моя дэбютная кніга «Пабачыць усё-ткі свет». Там будуць вершы юнака Віталя Рыжкова і вершы маладога мужчыны Віталя Рыжкова, такі сабе дэбютны двухтомнічык у адным. І ўсё-ткі я з ёй канчаткова мушу ўступіць у літаратуру і ўжо адчуць на сабе гнеў дарослай сапраўднай крытыкі і сапраўднай чытацкай увагі.
Хто вашы паэтычныя куміры?
У Беларусі першым куміром усё-ткі для мяне стала Лесь Разанов. Гэта было маё адкрыццё ў старэйшых класах. Потым я ўсё-ткі яшчэ знайшоў для сябе цікавыя імёны не толькі ў Беларусі, як, напрыклад, Андрэй Хаданавіч, яшчэ ў Украіне Сергій Жадан, у класычнай еўрапейскай і амерыканскай паэзіі, напрыклад, Уінстан Гіл Оден і Іосіф Бродскі.
Сутыкнуўшыся з творчасцю сваіх калег у айчынным прыгожым пісьменстве, як вы наогул ацэньваеце стан сучаснай беларускай літаратуры ці паэзіі, хаця б у прыватнасці?
Я думаю, што літаратура, хоць нікому і невядомая, кажуць пра беларускіх крытыкаў, напрыклад, літаратурных, я чуў такі жарцік, што крытык беларускай літаратуры гучыць як уфолог. Аднак унутры гэтага працэсу, здаецца, ўсё адбываецца даволі пазітыўна, з вельмі цікавай маладой літаратурай. Там можна назваць прынамсі з дзясятак імён цікавых маладых літаратараў, у якіх хочацца верыць.
Хранічнага аптымізму хапае толькі на тое, каб напісаць смс-ку ды трымацца больш-менш вясёлым, хай сабе гэта і вонкава. Напісалі вы ў трыпці ціху «Беларусь сямівокая». А вядомая паэтка Данута Бічэль некалі сказала, што для вершаў патрэбны душэўны боль. У якім настроі вы часцей за ўсё складаеце свае вершы?
Гэта абдуманы боль. Тое, што мяне хвалюе, не можа стаць эсэем, калі я бяруся напісаць эсэй на балючую для мяне тэму, атрымліваецца заўсёды верш. Так, гэта боль, гэта роспач. Я гандляр роспачу, мне ўжо далі такую мянушку. Ёсць у мяне вясёлыя вершы, канешне, я спрабую весяліць, але гэта спроба трагікамедыі.
Дзеля маладога паэта Віталя Рыжкова сёлета рэдакцыя часопіса «Дзеяслоў» нават змяніла фармат уганаравання сваёй прэміяй «Залаты апостраф». Спачатку вас намінавалі як дэбютанта. Гэта абурыла вашых прыхільнікаў, маўляў, ніякі ён не дэбютант, а сталы творца, і выклікала такую негатыўную рэакцыю, што рэдакцыя змушана была скасаваць намінацыю «Дэбют» і ўвесці адмыслова дзеля вас еще одну премию у номинации «Поэзия». Як вам такие подеи?
У разделе дебюту часописи «Дієслов» я не друковался в 2008 году. Я друковался у 32-м номере разом с дорослыми, так скажем, поэтами. И, может быть, я зусім бы и не повинен был отрымать этот золотый апостроф. Однако прихильники у часописи «Дієслов» хотели угонаровать мое имя и видать про это перенесли меня в дебют, тому соправные дебютанты просто сгубили шанец в этом годе быть зауваженными, бо стали голосовать за меня в этом формате интернет-голосования. Мое имя вырвалось наперед, хоть я, широко кажучи, шмат кого из близких сябров просил игноровать эту голосованку.
А про какую литературную премию или узнагороду вы марите?
Конечно же, про Нобелевскую премию для белорусской литературы.
С поэтом Виталем Рыжковым гуторила Валентина Аксак. На хвалях Радио Свобода вы слушаете «Дом литератора» и после короткой обвестки разваги Анатолия Сидоревича про биографичный альманах «Особа и час».
На российском канале «Культура» рыхтуется премьера документального фильма «Смерти нема», присвеченного Василию Быкову и снятого нашим земляком Сергеем Головецким.
Открытие Быкова оно наперед. Ему писать та идеология не мешала. Но нам, которые не были там, на фронте, мы не глядели смерти в очи, тому мы нечто не разумеем.
Передачу Міхася Скобли «Вольная студія. Нове слово про звиклі речі» слухайте у нашому ефірі завтра. 11 травня у історичній майстровні, що знаходиться у Мінську на вулиці Сухой, 25, презентація біографічного альманаху «Особа і час». Книга недавно побачила світ у мінському видавництві «Лімаріус». Серед постатей героїв альманаху, до речі, першого видання подобного типу у Білорусі, Василь Биков, Ян Кабриль, Петр Машеров, Зоська Верас, Олексій Карп'юк, Олесь Соловей. Книгу рецензує Анатоль Сидоревич.
Біографістика. Ось і така галіна ведаў. Галіна гістарычнай навукі, незалежна ад таго, ці гэта палітычная гісторія, ці гісторія літаратуры, жывапісу, музыкі. Агляд беларускай біяграфістыкі зрабіў ананімны аўтар прадмовы да першага выпуску беларускага біяграфічнага альманаху «Особа і час», укладзенага Александрам Федутам і выпушчанага выдавецтвам «Лімаріус». Не ўсё гэты аўтар назваў, не пра ўсё нагадаў, да дзе ты що згадаєш. Хоч нам далеко до заходніх сусідів, які мають шматтомний польський словник біографічний, зроблено біографістиці немало. Особливо тягом опошніх 20-х годов, коли були зняті заборони на імени. І хоч офіціоз не захвочує вивчення життя і дійності особних діячов, тепер, дякую Богу, державної структури не всіх і не все контролюють. У альманаху особий час маються і вспоміни особних людей, і вспоміни про особних людей, і переписка, і просто листи без публікації відказів на їх, і записи гуторок, і стенограма посідження президиума правління Союзу письменників БССР, на яким осуджали Бориса Пастернака, і навіть огляд кіно- і фотодокументів дотичних життя і дійності Петра Машерова. Ёсць навіть хроніка княжання Жигімонта Старого, герої книги, політики, військовці, педагоги, мастаки-письменники. Коли покинуть поза увагою хроніку панування Жигімонта Старого, усі публікації в першому випуску альманаху «Особий час» дотичать 19 і 20 століттів. Матеріалу про 20 століття, якою цікавить мене особливо, трохи більше. Прочитавши зміст альманаху, я розгорну його на сторонці 259, бо якраз на гетій сторонці починається гуторка журналіста Олександра Улиценка з Михаїлом Зім'яніним, былим секретаром Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза и главным редактором газеты «Правда». Было интересно, какие закулисные гульни велися вокруг посады первого секретаря ЦК Компартии Беларуси одразу после смерти Сталина. С интервью дознался шмат чего, про что здогадывался и не здогадывался. Нашим историкам, которые будут писать политическую историю Беларуси, оно вельми придастся. Скончивши читать гуторку, я пошкодовал, что Александр Улиценок не раскрутил Михаила Зімяніна як слід. Чоловік працював побуч з Кузьмою Чорним, Петром Петром Глебкам, сябраваў з Аркадзем Кулешовым, добра ведаў беларускую паэзію. Гэты сюжэт, магчыма, патрабаваў асобныя гутаркі. А потым я ўзяўся за чытанне перапіскі Зоські Вера з Віталем Скалабанам. Гісторыка Скалабана трэба было б пакараць за тое, што ён 20 гадоў трымаў у спратах ліст Зоські Вера са 3 красавіка 1988 году. Гаворка там ідзе пра тое, што пасля лютаўскай рэвалюцыі менскія беларусы сталі гаспадарамі губернатарскага дому на саборным пляцы ў Менску. Менавіта ў гэтым доме знаходзіўся народны сакратарыят Беларусі. І вось, піша Зоська Верас, як прыйшлі немцы, адразу кінуліся займаць губернатарскі дом ды выганяць белорганізацыі. Выганяць па-свойму энергічна, нахальна. Якое каштоўнае сведчанне для гісторыка Беларусі і Беларускай народнай рэспублікі. Ад Янкі Брыля я чуў пра Юльяна Сергіевіча, які разам з ім быў у нямецкім палоне, а потым трапіў у сталінскі лягер. І пра цяжкі перасмяротны пакуты гэтага чалавека. І пра тое, што казаў Юльян Сергіевіч свайму малодшаму таварышу перад самай смерцю. І вось альманах «Асоба і час» надрукаваў нескончаныя спаміны гэтага пакутніка. Ёсць у альманаху і запісаныя Сергеем Шапранам гутаркі з Янкам Брылём. Запісы рабіліся, што называецца, па свежых слядах. Чытаючы іх, я пашкадаваў, што сам не рабіў такіх запісаў. Быў жа ў мяне прыклад Экермана і ягоных размоваў з Гёте. А яшчэ лісты Алеся Салавя. А яшчэ перапіска Александра Твардоўска і Васіля Быкова. У прадмове да першага выпуску альманаху «Асоба і час» яе ананімны аўтар дакляруе нам, што альманах будзе выходзіць не радзей, як адзін раз у год. А сярод біяграфістычных выданняў, што выходзілі на пачатку 90-х гадоў мінулага стагоддзя, аўтар называе гісторыка-літаратурны зборнік «Шляхам гадоў». Альманах «Асоба і час» паводле свае канцэпцыі ў асноўных рысах паўтарае канцэпцыю зборніка «Шляхам гадоў». Добры быў зборнік, ды памянялася ўлада і вырашыла, што ён народу не патрэбны, а мажліва, нават шкодны. Таму пажадаем, каб альманах «Асоба і час» выходзіў рэгулярна, не радзей, як адзін раз у год, і каб ніякая ўлада не зрабіла яго нябожчыкам. А каб нашае пажаданне спраўдзілася, пастукаем па дрэве.
Прагучалі развагі крытыка Анатолія Сідарэвіча пра біяграфічны альманах «Асоба і час». На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце «Дом літаратара». І далей у нашай праграме гутарка з пісьменнікам Вітаўтам Чаропкам і яго шаржы на сяброў у аўтарскім чытанні. Але перш прагучыць напамінам галоўных тэмах сённяшняй праграмы.
У эфіры «Радыё Свабода» тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. У Беларусі святкую 64-ю гадавіну перамогі над фашысцкай Нямецчынай у Вялікай Айчыннай вайне. Афіцыйныя святочныя мерапрыемствы з нагоды Дня перамогі праходзяць сёння ва ўсіх гарадах краіны. Сёння 6-ы дзень галадоўкі на знак салідарнасці з ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Аўтуховічам, Юрыем Лявонавым, Владзімірам Асіпенкам. Мікалай Аўтуховіч трымае галадоўку пратэсту за кратамі ад 16 красавіка. Сёння супрацоўнікі міліцыі затрымлівалі ўдзельнікаў галадоўкі салідарнасці Яўгена Скрабца ды Іллю Нагорнага, калі тыя выйшлі з управы партыі БНФ. Іх адвезлі ў міліцыю цэнтральнага раёну Менску, праз гадзіну адпусцілі. Камандаванне вайсковай часткі, дзе служыць моладзевы актывіст Франак Вішорка, пакарала хлопца двума пазачарговымі нарадамі і паведаміла, што супраць Франака будзе распачатая крымінальная справа за дыскрэдытацыю войска. Нагодай стала публікацыя дзённіка навабранца ў інтэрнэце. Адвакат Дмітрий Гарашка сустрэўся са сваім падабаронным Эммануілам Зельцарам і абмеркаваў перспектывы ягонага вызвалення пасля падпісання амністыі.
І зноў мы вяртаемся ў дом літаратара. Пры мікрафоне вядучы праграмы Сергія Абламейка. Кніга папулярных нарысаў Вітаўта Чаропкі «Уладары Вялікага княства» вытрымала ўжо 4 выданні. Бясспрэчна, гістарычная тэма найбольш блізкая гэтаму пісьменніку, але нароўні з постацямі далёкай мінуўшчыны яго вабяць і постаці сучасныя. Апошнім часам Вітаўт Чаропка спрабуе супрацоўнічаць з кінастудыяй «Беларусьфільм», піша сцэнары для гістарычных фільмаў. Пра тысячагоддзе Літвы і пра перспектывы беларускага нацыянальнага кіно з ім гутарыць Міхась Скобла.
Вітаўты, 2009 год, гэта год тысячагоддзя гістарычнай Літвы. Літоўцы рыхтуюцца на еўрапейскім узроўні адзначыць гэтую дату, выходзяць шыкоўныя альбомы, ладзяцца круглыя сталы. Як вы лічыце, чаму з беларускага боку цішыня?
Ну, яны пэўна лічаць, што гэта не наш, нас гэта не датычыцца. Хаця я зноў-такі, ведаеце, вельмі скептычна стаўлюся да гэтага тысячагоддзя. Пра якую Літву там успаміналася? Якая Літва может быть у Пруссии. С контекста поведомления о смерти Бруно там шло размова о двух населенных пунктах. Русь и Литва, помеж Русью и Литвой. И зараз у Мазоя там и заховались. Это Старая Русь и Старая Литва, это населенский пункт.
Карацей кажучы, вы ставите под сумнеў гэтую дату.
Ну, конечно, потому что невядома, где гэта знаходзілася Литва. А калі мы возим географию, святого Бруна забили у Пруссии. Якая у Пруссии, так, может быть, межа помеж Русью и Литвой. Тут зразумела, где логика. Я разумею, что есть такое понятие комплекс малой нации. То есть литовцы зараз вельми активно выкарыстоюць. Ранее они адмаўляліся пагоні, зараз выпускаюць целые фоліанты, присвященные пагоні. На их працуе сам назва Литвы, яны хочуць это выкарыстаць. Более яны у свете ничего не могут заявить только вот своим минулым. Крыўдна то, что с этого минулого выкидываются литвины, белорусы, быццам бы их и там и не было.
Вы аўтары популярнай кнігі «Уладары вялікага княства». Скажите, хто з князёў, на вашу думку, быў найлепшым палітыкам і найбольшым патрыётам княства, якое яшчэ Мікола Ярмаловіч называў беларускай дзяржавай?
З вялікіх князёў я бы ўсё-такі аддаў перавагу Альгерду. По сутности, он и створил великое князство. Видит это уже миф. Или взять поражение под Ворсклой, как откинуло великое князство.
1399.
И все это присмыкали перед Ягайло. Альгерд створил это князство, и он вызначил эту и политику, политику объединения белорусских земель этничных. И про Альгерда она и досягнула свою могутность. Видит, корыстался тем, что уже было сделано.
Вы пишете и про князёв, и про своих сучасников. Что легче написать? Нарис про Альгерда, чи абзац про Олеся Розанова?
Тут выник головный. Про князей напишешь, будут бурчать, не так осветлил, не так выказался. То и то и тяжко. А мне тяжко писать про людей, яких ведаешь добро и боишься их там поранить кривным словом. Про князей можешь что угодно писать.
Не покрывдятся.
И они не покрывдятся. Могут другие кто-то за их покрывдятся. Але я за все двумя руками, когда уже берешь в историю, треба не уже мыслить по-другому. Вот все наше пытание, что вельми мало историков у нас зараз, якія мыслять по-новому. Хочет взглянуть на историю Беларуси зусім інакше, як это нам преподносили, як нам рассказывали, як это было. Вспомню, як Ярмалович своей по садам одного мифа узбурлил эту ситуацию. И по сей час не хочет признавать, что да, это так было. А так могло быть, а так не могло быть. А кто ведает, як было? Потому что зараз, скажем, коли берешь литовские книжки, вот Гудавич, Сталин уже не сомневается. Медок был в Вильню, там нашли цаглину. Все одно, это цаглина от храма, разумеется. И они уже в Огаре, уже там не история, а Бог знает, что творится. Сочиняются на ходу.
Вы долгий час працавали в белорусском историчном часопище. Чому сошли из него?
Да надокочило мне там працавать, и пробачься, как это был белорусский историчный часопись. То, что я хотел бы зарабить. А сидеть, скажет, средоховать других, подлишивать, сколько было там корж, сколько там классов открылось, сколько там загинуло, сколько не загинуло. Можно год працевать, два, три, когда ты уже десятый год працуешь. Мне засюда тягнуло доследческая некая праца. Мне засюда было цікаво нечто шукать, писать. А это меня выбивало конкретно. Приходил домой после этой працы, голова в уголь не працала. Не тягнуло ничего, ни писать, ни думать. У меня есть то, что дороже за все, это свобода.
Але в свободном житті треба жить на некие сродки. Каким способом сегодня зарабляя на хлеб наденный письменник Чаропка?
А у нас письменник не может зарабить за свою працу. И тому я на сам удивляюсь, что уже маль 5 годов.
Нигде не працую.
Нигде не працующий. Ну да, там некие есть заказы, которые выконываешь, пишешь нечто, робишь. Але я научился, во-первых, кажется, обмежевать свои ожидания. Я зрозумел, что мне шмат не треба. То, что я раблю, вот это мне треба.
На одном из сайтов я бачу информацию, что на киностудии «Беларусь фильм» рыхтуются сдымки фильма про Усяслава Чародея. И автором сценария позначены
Вітаўт Чаропка. Што гэта будзе за фільм?
Ну, спачатку мы хацелі зрабіць, вогалі, калі я взяўся пісаць гэты сцэнарый, у мяне была адна ідэя, што зрабіць сцэнарый, пасля зрабіць фільм, які быў бы варты гэтай асобы, тых падзей. Гэта было бы не карцінка такая, гэта быў бы вялікі фільм, пра вялікую гісторыю, пра вялікі народ, гадзіны тры. Ну, ведаеце, у нас, як кажуць, крызіс, вот этым крызісам все прыкрываюцца. Такое адчуванне, што мы зноў будзем глядзець гістарычны фільм пра рымлян, манголаў, пра каго угодна, толькі не гісторыю Беларусі.
Будучы фільм пра чарадзея можна назваць беларускім нацыянальным гістарычным фільмам? Ці гэта будзе нешта накшталт Анастасіі Слуцкай?
О, не. Я бачу і трагедыю народа, тая ж нямецкая бітва, і трагедыю чалавека, і хацеў паказаць некі момант. Мне зараз, в прынцыпе, рэдактары абураюцца. Яны адвыклі ад высокага стылю. Калі людзі размаўляюць высокім стылем, яны жывуць гэтым стылем. Мы прывыклі, глядзім фільмы, дзе не проста кажуць, там замачыць, сленгімі, жаргонамі размаўляюць. І для іх гэтыя людзі настолько незразумелыя. Менавіта хочацца зрабіць фільм, можа быць, фільм-прытча, фільм гістарычная драма.
Дзякую за вашы адказы. Я нагадаю нашым слухачам, што ў эфіры перадача «Дом літаратара». І сёння нашым гостцем пісьменнік Вітаўт Чаропка. А цяпер па нашай даўняй завядзёнцы прагучаць творы ў выкананні аўтара.
Гэта такія сябровскія шаржы на маіх сяброў. Алес Наварыч. Здаецца, ён шматаблічны. То ён Трушко, то Наварыч, то Ускандыр, то Асірк. Мало таго, то ён Паляшук, то беларус, то тутэшы, то Яцвяк. Гэта яшчэ не ўсё. То ён скулап, то ён настаўнік, то ён пісьменнік, то ён дзеяч, то ён сябар. І галоўнае, ён свой. Быць сваім сярод чужых і сваіх, вось ягоная пастаянная ўласцівасць. Але ён марыць быць свабодным чалавекам, а таму скуесць сябе звер. А звер шматаблічны, то ён вялікі, то ён зялёны, то ён жалезны, то ён сябар, то ён свой, то ён Наварыч. То ён галоўны Яцвяк. І скаванне звера кожны раз заканчваецца нічым. Гэта нейкая дзіўная гульня, якой няма пераможцаў. Гульня, каб зблізку зірнуць істоце ў вочы. І гэтай гульні ён не кіне, і гэтай істоце ён не здрадзіць, бо імя ёй спакуса, і яна спакуслівая за свабоду. Пра Алеся Разанова. Нема нічога зямнога, а толькі вышняе. Ці нема вышняга, толькі зямное. І сам уже не разбере, што да чаго. Яму трэба гаварыць, і ён гаворыць, бо не можа маўчаць. Шо падумаў бы Бог, каб прачытаў яго творы, ці сказаў, пачуўшы яго словы. Але Бог не ўмее чытаць, і беларускай мовы не разумее. Вось і маўчыць ён, нібы да аглох ад творчай балбатні, увасабляючы праз маўклівасць творчую немату непачутага паэта. Бог вышэй за зямное, а нам вышняе недасягальна. Цябе бы толькі зразумець, каб увасобіць вышняе ў зямным, значыць, трэба замаўчаць, каб пачуць вышняе ў зямным. Калі паміж дзвюма бяздоннямі маўчання пульсуе думка, голас пра маўчанне. А вот гэта ўзор трасянкі. Яка заязыкаю на северо-западным крайнім языку. Ён ёсць славянскі нарэчаем усім маць. І мяне паймёт і ныне дзікі ещё француз. І друг палей паляк, і кажды тот, каму языка знакомы звук. І перадавыя людзі на земле, і гель, і коль, і мінтан, і же с ними херувім, і сам Господь. Паймут, што імел в виду, когда обратил внимание на то, как был вопрос поставлен. Я рад, что, наконец, мы с велику изложнуть могу так ясно и открыто, и даже не иметь в виду, и не обращать внимания на то, как был вопрос решен, когда так ясно и понятно речь говорю на общедоступном, великим и могущем северо-западным родном. Устрепянулось у души русское начало. До возбуждения конечности ногтей я ощущаю себя русским. Не чухонец, не зачухонец, не балахонец, не скобар. Ни уралец, ни зуралец, ни волгодонец, ни беломорканал, ни кацап, ни туляк, ни задрипанец, ни хохол, нават ни москаль и, конечно, не тутэйш бульбяш. Так и подмывает гордо сказать, я истинно русский человек, и чтоб непременно с двумя СС, а поэтому, посему, внимание обращаю, не иметь в виду, поскольку не стоит уже вопрос. Thank you.
Вітаўт Чаропка чытаў свае шаржы на сяброў. І на гэтым мы заканчваем праграму «Дом літаратара». З вамі быў Сергей Абламейка. Наступны выпуск «Дому літаратара» слухайце ў суботу 16 траўня.
Шановные слухачы, падаем новы адрас для паштовай сувязі з Радыё Свабода ў Чэхіі. Калі вы хочаце напісаць нам у Чэхію, адрас наступны. Беларуская служба Радыё Свабода, вуліца Вінаградска, 159А, Прага 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-3-0. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Зверыць напісання вы можаце на нашым сайце свабода.org. Наш адрес у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005, Менск, Беларусь. Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!